ert ótrúlega góður greinandi, þú ert mjög fljótur að átta þig á hlutum, þú ert mjög myndalegur og flottur, frábær í því sem þú tekur þér fyrir hendur, metnaðargjarn, útsjónarsamur, skipulagður og bara frábær manneskja.
Já, ég reyna að taka þetta inn, sko.
Hvernig gengur það?
Já. Fyndi, sko, nú, ég var virkilega reyna að pæli hvernig ég, sko, að hlusta. Það líka hinn að pínu að vera í núinu og heyra orðið sem orðið að segja, sko. Mm-hmm. Og fatta þeim er miðað að mér. En tók eftir að sum orðin, svona, tók ég meira að mér heldur en önnur.
Já.
Og fyndið. Já. Þegar þú sagðir, hérna, flottur og myndalegur, ég tók það minnst til mín og ég held að ég tengi rosa mikið við það almennt, þú veist, þegar einhver segir ég sé sætur að flottur eða sexy þá alveg hindi ég frá mér bara svona eins og, þú veist, bara svona endurskinsmerki skilur eða búmerang það bara svona, fer bara spennt út.
Ég held að ég geri þetta líka, sko.
Og hérna, en sko hitt hérna metnafullur til dæmis ég veit að ég metnaðarfullur þú veist, og ég, svona, ég er sammála og ég tek það alveg inn
já.
Þú veist, bara já, ég er það alveg, ég veit það alveg skipulagur, jú, ég er það þú veist, og hérna meira þess að upp að því marki, sko, það sundum óþólandi eða þú getur sundum verið mér þú veist, verið neikvætt fyrir mig, fattar við hérna já, þannig að
þú tókst sumt til þín, en það sem að snýra að svona útlitinu þínu já. og svona þessi hástemdu lýsingarorð, það tókstu ekki til þín.
Já, einmitt. En hvernig heldur að þú myndir taka þannig?
Ég hef aldrei kunnað að taka, held ég, almennlega hrósi, ég minnst alltaf svolítið óþægilegt og ég reyni að eyða því. Oft er mín vörn við hrósi að hrósa tilbaka og reyna einhvern veginn að svolítið að grípa orðið og taka orðið og já, en þú ert nú líka frábær og þú veist, það gengur nú svakalega vel þetta hjá þér og allt þetta, þú veist og koma þessu frá mér, sko.
Mitt, bara þess að vorum að tala rétt árum við fórum að taka upp að ég fyrir oft í þennan pakka líka einhvern veginn heyri sko að það veri að segja eitthvað fallegt við mér og hugsa í strax hvað ég segja móti og þú svo sundum finn ég bara ekkert in the moment til þess að segja fallegt hinn aðeinlega móti og kannski er þetta eitthvað sem ég þekki ekki vel og þá líður mér eins og ég hafi ekkert fram að færa, þú veist, en þá líður mér illa og hérna og þá kunni verið bara hrósið vandrað eftir sem það áhefitt ekki að vera því hinn manneskinn er bara að meina það sem hún segir og hún er ekkert nefndilega að búa sig ykkur tilbaka. Ég meina, þegar þú veist að hrósa, ertu þá að bíða eftir bara að ég segi já, þú ert líka ótrúlega sætur og mér þú ótrúlega flottur og þú ert ótrúlega metnaðarfullur og...
Nei, mér finnst það náttúrulega glatað ef það gerist, þegar þá er þetta heila allt saman fallið sjálfsög. En spurningin er sko af hverju maður á svona erfitt með að taka þessu hrósi og taka þessu bara svona einhvern veginn einlæglega. Þetta er einhvern veginn sko ég hef svona undanfarin ár unnið mjög mikið með Bretum og Bandaríkjamönnum og í dýravelferðarstörfum og þeir eru afskaplega ólíkir að þessu leitinu til.
Já.
Bandaríkjamenn hrósa mjög mikið.
Akkurat.
Og einhvern veginn komast upp með að stundum getur það verið svolítið svona já, kannski eitthvað látalæti eða sýndamennska eða eitthvað skilur stundum finnst mann eins og þeir séu að gera þetta svona teknískt til þess að mann er líki vel við þá skilur og maður er aldrei alveg viss um hvað þeir meina þú veist þeir geta verið svolítið þú veist, þetta I like you skilur hefur ólega litla merkingu á ennsku þegar bandaríkjum að segja það en hins vegar sko, eru Bretarnir alveg öfugt sko, þeir hrósa mjög sjaldan og yfirleitt að þeir hrósa að þá þurfa þeir að bæta við einhverju gríni um það eða um þig
eru kannski líkari íslendingum.
Já, þeim finnst líka sko bara mjög erfitt að hrósa öðrum, virðist vera sko.
Já.
Og hérna og þeir leysa það svona með, þú veist, djóki
Já, þið eru að hlusta á geðslagið og við erum að ræða um viðurkenninga þörf og rós og þannig og hvernig við tökum á móti því.
Já, ég hérna var að lesa sitt að hverju um svona viðurkenningar þörf í gærkvöldi og ég datt niður á síðu hjá fyrirtæki sem heitir Þekkingarmiðlun.
Já.
Og þar var grein um það að öðlast sanna hamingju. Þetta er þetta mjög klísukent og það er búið að bulla mikið þetta. Og hérna kemur eitt. Vertu ekki upptekin af því hvað öðrum finnst. Hættu að geðjast öðrum og hlusta á þína innri rödd. Og svona fljótubræði, þetta er eitthvað sem að hefur verið mantra á undanförnum árum að skilur hamingjan þín komið að innan og hún sé bara þitt sjálf eitthvað negin og þú einn og eitt og bara þú eitthvað.
Já.
Þetta er auðvitað bölvaðbull og ég er hún ofslega leiður á þessari nálgun á hugmyndum um hamingjuna vegna þess að sko vertu ekki upptíkjana því hvað öðrum finnst og hættu að geðjast öðrum sko ef við færum þangað að þá væru við að segja okkur úr mannlegu samfélagi af því að við erum náttúrulega sem manneskjur að þá erum við félagsverur og erum mjög háðar nánum samskiptum við annað fólk. Við munum alltaf og höfum alltaf í gegnum tíðina frá því að við urðum homo sapiens þá höfum við alltaf og líka löngu áður því meðan við vorum apar ekki síst mælt okkur út frá þeim sem er í kringum okkur og það er ekkit óverlegt við það, það væri algjörlega óverlegt við að við myndum slíta okkur úr sambandi við annað fólk, okkar tilfinningar okkar mat á því hvað er rétt og rangt og þegar við gerum vel og þetta að líka sækjast eftir viðurkenningu að það er látið líka því hér til dæmis að það sé eitthvað óeðlilegt en það er það eðlilegast í heimi vegna að það er það sem að í rauninni drífur okkur áfram í því að gera betur.
Já, já.
Það er að fá einhvers konar viðurkenningu frá öðrum, auðvitað skiptir mála við séum ánægð með okkur sjálf en það byggist að verulegu leita því hvernig við upplifum að aðrir sem sagt upplifu okkur.
Já.
Og það er bara eðlilegt.
Einmitt, ég held að þetta sé alveg rétt og ég er alveg sammálaðir með hvað þetta varðar og ég held að sé í okkar grunn eðli í okkar bara mannlega samfélagi að bæði meta aðstæður og fólk í kringum okkur og okkur sjálf þannig.
Já.
Og þannig endur spekla hvort annað og við auðvitað þurfa að búa til eitthvað gildismat þú veist við getum ekki þú veist, einmitt, því að ef við færum frá þessu þá værum við bara ekki hluti af samfélaginu.
Nei.
Og mér þetta er rosalega held ég hafa ekki hérni tala um þetta alveg svona svo þú gerði núna
Ég var svolítið hissa að sjá þetta svona á vefnum sko.
Já, og þú veist og auðvitað, það er búið að vera rosa mikil fókus en núna undarfærið og ég meina rosalega mikið núna í COVID-inu á þetta, þú veist við eigum að hæga á okkur sem er alveg rétt skilur við, og við þurfum bara að finna hamingjuna og við erum nóg þú veist, ég er nóg alltaf eitthvað skilur við og stundum er ég bara, þú veist, I call bullshit skilur við, þú veist, mér finnst alveg ótrúlega gott að hafa ást þeirra í kringum mig og elska aðra og setja mín mörk og þetta er allt eitthvað samspil að því að hérna, að þú veist, að meta fólki í kringum mig og vera metinni verleikum, þú veist við, þetta er samskiptamóti annars væri bara samskipti ekki eins og til
og til dæmis mannlegt samfélag maður metur hvað er rétt og rangt og svona er alltaf að draga ályktanir af því hvernig rétt sé að koma fram hvernig rétt sé að gera hluti og framkvæma og svo framvegis ekki annars á því hvað fólk segir við mann, heldur á látbragði og þú finnur til dæmis sko að ef þú ert að gera eitthvað eða segja eitthvað sem að kallar fram svona vellíðunar bros hjá annari manneskjum eða öðrum manneskjum sem er í kringum þig, þá veistu að þú ert að gera eitthvað sem virkar og þetta er þá lærið hegðun, þú veist það er þannig sem að við náttúrulega frá því að við bara erum unga börn lærum skilur þú veist að draga ályktanir af brosi og af andlits bara merkjum skilur hvað virkar, hvað virkar ekki fyrir annað fólk og svona það er ekki alveg hægt að slíta semst sjálfið, mann sjálfan úr samhengi við það þess að svona læriðu hegðun þetta er út að náttúrulega þetta er hluta menningu líka sko. Þannig sé maður til dæmis að ákveðin menningarsamfélög að það, er, það sem eru önnur gildi og maður læri náttúrulega gildi með þessum hætti að þar sko já, þar kannski þróast þetta með einhvern veginn öðrum hætti en það er þetta sammannlega ég til dæmis hef mikið verið að umgangast afganska flóttamenn og fólk úr þeim heimsluta á undanförnum árum og það er svo skemmt að segja, það er ákveðin munur þú veist, hvað til dæmis varandi húmor og varandi ýmislegt svoleiðis en svona þetta sammannlega sem máli skiptir öll þau viðbrögð eru þau hinn söm skiptir engu máli hvar í heiminum þú ert í, eða í hvers konar samfélagi sama hver loka það hefur verið að þá eru svona ákveðin grunngildi sem að það eru alltaf eins og þú finnur viðbrögðin svona sönn og raunveruleg á móti sem að hjálpa þér líka að mótast sem manneskja og sem heilstift manneskja og þess vegna sem sagt, það að öðlast sanna hamingju felst alls ekkit í því að hætta að geðjast öðrum og hérna vera ekki upptekin af því hvað öðrum finnst heldur einmitt að finna inn á það og vera opin fyrir því hvað öðrum finnst láta sig það varða og bara sem sagt láta aðra sig varða
já.
Ég myndi meira sig að ganga svo langt að segja það sé tilgangur lífsins að sko halda áfram og að gera vel og betur við fólk í kringum sig fólk, manneskjur, dýr náttúru á morgun, í dag heldur en í gær
Þetta er áhugaverð sko og alveg rétt og það sem við kannski ættum að fara aðeins út í samt núna held ég að það sé sko þetta er alveg rétt en ég myndi segja að það sé aldrei samt á kostna þess að þú sért að gera sjálfu þér illt þannig þegar þetta komið upp í þráhyggju að þóknast öðrum og fá viðurkenningu viðurkenningaþörfin, þá ertu komin út í allt annað
Algjörlega.
Og það er kannski sápóll sem að við kannski getum farað þess út í núna í framhaldinu sko, því þetta er alveg rétt og ég er alveg 100% sammálaði sem varst að segja en það sem vill svo oft gerast með okkur er að þetta fer í yfirsnúning fattari, þá er þetta komið upp í sko bara þráhyggju eila, að þóknu stöður kalla fram brosið, bara brosið og hérna ástina að þú ert eila farin að traðka á sjálfu þér við Nákvæmna. Það að þóknu stöðurum þá er þetta náttúrulega komið út í eitthvað allt annað
og þarna eru þá þau mörk sem maður verður að læra ég er algjörlega á þessu líka ég hérna las eina sálfræðigreiningjær og það að allar þarfir mannsins markmið og hegðun grundvallist af tvennu þar að segja út frá þessari sálfræðikenningu annað sé þörfin fyrir að vera við stjórn á sínu lífi og þá getum við vísaði bara í þáttin sem við vorum með þar síðast skipstjóran þannig að þetta er grunnþörf mannsins að vera við stjórn í sínu lífi og hitt er grunnþörfin fyrir því að tengjast öðru fólki og þörfin fyrir að tengjast öðrum það er viðurkenningar getum við sagt viðurkenningar þörf mörkin kannski á milli þess sem að er heilbrigt í því er eðlileg viðurkenningar þörf sem við öll höfum hvort sem við viðurkennum það eða ekki og ef við streitumst á móti því þá getum við í rauninni bara einangrast en viðurkenninga þörf eðlileg og svo viðurkenninga þrá
sem er þá óeðlileg hérna, og svo er þetta kannski líka spenningum þú veist jafnvægi sko að við hefum oft hérna heyrst tala þú veist að gefa og þiggja þú veist, þegar þú komið með svona þrá þarftu kannski farin að þrá það að fá endalösa ást og kannski er eitthvað sem að þú hefur vanist frá ungaldri að fá mikið kannski þú rosalega duglegur í einhverju og þú áttar mjög snemma á því þú veist, bara á barnsaldri og ferð þann veg í lífinu og er þá stanslust að fá viðurkenningu og ást og hrós sem er þá mjög skilurspundin og svo kannski hættur að gera þetta okkur tíðanpúndi sem að þú ert svo góð eða góður í og hvað gerist þá? Skilurðu, þá upplifurðu þá eins og þú sér bara ó elskuð eða elskaður og hvað gerir þá til að fylla upp í tómið sem alltaf myndast þarna sem þú ert búin að vera svo vanur að treysta á?
Þess vegna held ég að sé mjög mikilvægt að fólk nú má ekki miskilja mig en ég held að þurfi að fara að sparlega með hrós ég held að segja mikið vært að hrósa þegar að fólk á það skilið og þetta náttúrulega er þetta samt kannski pínu gamaldags hugsun hjá mér, ég veit það ekki en ég held að það sem hefði gerst svolítið líka er það að fólk er farið að hrósa í tíma og ótíma og þegar hrósið er orðið þannig þá missir það marks og merkingu og það getur líka einmitt valdið þessu sem þú ert að segja að til dæmis börn sem að fá hæstasti hrós fyrir eitthvað sem er í rauninni bara sjálfsagt að þau geri þú veist að fara í háttinn eða taka til í herbygginu sínu eða skilur eitthvað svona sem að bara þau hefur að gera og er að hrósa þeim svona kannski lágstemt fyrir en ef þau fá hæstasti hrós alltaf fyrir svona litla hluti þá einmitt brenglast þetta sjálfsmat skilur, og þú og það er hættu því að þú búi til ákveði svona hrós fíkn
já. Þetta er, sko ég tengi kannski einhver leiti við þetta og hérna ég veit ekki, ég talaði alveg í fyrsta þættinum á þessari seríu áföll og ég talaði fór aðeins inn á ég hafi fengið átröskun sem lengur og hérna og það eiginlega sko gerðist út af því ég var alltaf að fá svona útlitstengd hrós þú veist að ég var í grannur, ég var ótrúlega góður í dansi og hérna og sætur og svona sko og hef alveg heyrt þetta frá því ég var lítill en hef alltaf verið með rosalega kompleksa varandi útlit í kjölfærið, þannig að það hefur ekki þú veist verið þannig að þessi hrós og þessa viðurkenningur tengd útliti hafi gefið mér eitthvað aukið sjálfstraust eiginlega bara akkurat öfugt út af því ég held að myndast einhvers konar einmitt þá svona þráhyggja og þörf fyrir að viðhalda því að hérna að þetta sé það sem gerir mann einstakan og hérna og þess vegna hef ég alltaf lagt mér rosalega mikið fram við allt annað líka til þess að skara fram úr svo að ég sé ekki bara mjór og sætur og góðu dansari þannig að þú veist, og einmitt átröskunin hún varð eiginlega til í hausnum á mér út af því að ég var að passa svo mikið að ég yrði ekki feitur út af því að hvað gerist þá þú veist, þá er ég ekki neitt
ekki lengur
kannum eins og ég hafi ekki neitt, já, eins og ég hafi ekki dannað upp að bjóða þannig að það fór svona já, byggði svona hérna hægt og rólega út frá því að ég tók út þú veist, matinn svona, já, ætlaði bara aðeins, 14 ára þú veist, ég þurfti ekkit að spá í að fara í megrun, þú veist, ég var alltaf að reyfa mig þú veist, fimm sinnum í viku og tvekja tíma æfingum og saltinu var ég bara þú veist, að borða svona 500 kaloríur og svo alltinu 125 á dag
og þú tengir þetta við svona þetta útlits hrós sem að þú hafðir alltaf notið frá því að þú varst bara mjög lítill.
Ég geri það sko núna, ég veit að náttúrulega hugsa ég örglega ekkit það að þessum tíma en svona þegar maður endurspeglar sko tilbaka og fer að hugsa bara hvernig þetta gerðist alls saman og þá held ég að hafi haft einhver svona mótunar áhrif á hvernig leið því fór í þessu sko
Einmitt. Já, til sverst sko það er hérna já ég ætla að halda áfram að vitna í vefin hérna Það er nefnilega munur á því að vilja að fólk líki vel við mann og að þurfa að fá viðurkenningu. Að vilja, sem sagt, að fólk líki vel við, vel við mann, það er eðlileg mannleg tilfinning, en að þurfa að fólki líki vel við þig. Það trublar svona þessa daglegu tilveru og getur haft lamandi áhrif á mann. Þessi þörf
Já.
Fyrir viðurkenningu, þörf fyrir að fólki líki vel við þig.
Já.
Og það er spurning hvort að maður náu að greina þetta á milli.
Ég var einmitt að hugsa bara núna það var að segja þetta að ég er alveg þannig, ég vil að flestum líki vel við mig
Já.
Og ég reyna að leggja mig fram við að vera þannig öllum aðstæðum og öllum mínum samskiptum við fólk að þessu er þannig að fólk upplifir mig þægilegan og góðan og þú veist og svona sveigjanlegan og þannig ég veit ekki hvort þessi þörf aftur á móti sko held ég að þegar ég upplifi eins konar mótlæti eða höfnin frá fólki eða sko upplifi það að fólki finnist ég ekki vera góður eða eitthvað svo leis þá upplifi ég höfnun og þá getur það sent mér niður í svona brjála niðursveiflu
bara mikil áhrif
bara virkilega mikil, þá getur bara skemmt ég liggur við bara alla vikuna eða eitthvað svo leis þannig að þá hugsa ég að greinilega er vilji minn það mikill að þóknast öðrum eða þú veist að fólki líki vel við mig þannig að kannski er þetta pínu svona dansandi að mörgunum við að vera þörf
Já, það hljómar þannig það hljómar þannig ég held að þetta hafi breyst svolítið hjá mér, kannski er þetta eitthvað sem að breytist líka með aldrinum að ég held að ég sé alveg klálega þar að það skiptir mig máli að fólki líki það sem ég geri og mjög gott að fólki líkar vel við mig persónulega og allt það sko þó ég eigi mér upp með að taka hrósi og verði vandræðalegur í því ástandi en þá held ég líka samt sem áður að þú veist að auðvitað snertið að mann á jákvæðan hátt að fólk hrósi manni það er eitt skilur að hvort að maður sko tekur því eða kann að taka því en svo er það annað að hérna, hvernig manni líður nákvæmlega með það hvernig maður tekur því er svolítið yfirborðs viðbrögð og á yfirborðinu þá skilur þau þarf ég að fara einhverja vörn skilur þeirra að vera rosa mér mjög erfitt með þetta en kannski innst inni að þá er einhver velíðan sem að fylgir það er náttúrulega bara svona náttúruleg velíðan, jafnvel þó maður trúið því ekki alveg sem að við komum þetta að segja eða finnist þetta pínu hástemt og eitthvað svona sko en það samt situr þarna inni einhver stöðar sko
Já,
Já, en þetta með að sko að vilja fólki líki vel við mann og það sem maður gerir eða þurfi að hafa það þannig ég held að maður sko það er mjög gott ef að maður getur verið meðvitaður þetta, munin á þessu tvennu og pínlítið rannsaka sjálfan sig hugsað hvoru megin línunar er ég og hvenær er það sem að ég, þessi þörf mín fyrir viðkenningu kemur fram er það gagnvart einhverjum tilteknum einstaklingum eða einhverjum tilteknum aðstæðum
Já,
eða er það almennt og ef það er almennt þá þarf maður að gæta sín og svona hugsa sinn gang endur skoða aðeins tilveruna
og ég held að þessi einmitt, þetta ráðast mjög mikið af sko, einstaklingum og aðstæðum hjá mér og ég held að þetta tengist sko einmitt, þar aftur þetta útlits held ég sem kemur hjá mér og hefur rætt þetta einmitt í hérna hinu hlaðvarpinu mínu sem ég var með í fyrra aðeins fórum með inn á þetta með höfnun og þá maður getur sko þegar maður upplifur höfnun þá getur maður skoða svolítið ok, hvernig aðstæður eru núna og þá getur maður svolítið með skilgreint svolítið í hérna, þetta með þörfina bara já ok, ég greina með mikla þörf fyrir að þóknast þessum aðla og þegar þessi aðli hérna mótumælum, hafna mér eða mér líður þess að hans ég hafna mér þá sendur það mig alveg langt niður og þá þarf maður að skoða það atvik og það er aðstæður sérstaklega því að kannski ef ykkur annar hafna mér eða einhver aðstæður eru þú veist, þar sem ég upplifu hafnun hefur ekki mikil áhrif á mig, þá er það greinilega ekkert svona engar aðstæður þar sem ég þarf endilega að, að fólki líki vel við mig eða líki það sem ég er að gera en það eru svona ákveðnar aðstæður eða ákveðnar aðilar sem geta haft þessi hérna áhrif.
Já, já, og það eru þetta sérstaklega þegar mér að ræða ástvinni eða svona eitthvað sambandstengt og svoleiðis, þá er þetta er maður ennþá viðkvamari fyrir þessu já, svo hérna datt ég niður á þessa setningu hér í staðin fyrir að grundvalla ákvarðanir á því sem aðrir vilja þú gerir prófað að gera það sem þú í hjarta þínu trúir að sé rétt að gera
Já.
Fyrir þig sko, þetta er einmitt líka setning sem er sögð oft og ég er svolítið hrættur að sé eina þessum svona innihalds litlu setningum þetta skilur ég er nóg allt þetta sem að mér finnst vera afskaplega innihaldslítið að hérna út frá bara mannlegu samfélagi og þörf okkar fyrir að vera í mannlegu samfélagi í tengslum við aðra að sko stundum er rétt að grundvalla ákvarðanir sínar á því sem að fólk í kringum þig vill að þú gerir en náttúrulega aldrei ef það stríðir gegn þinni réttlætiskennd ef það stríðir gegn þinni sannfæringu innri sannfæringu þá náttúrulega er aldrei rétt að gera það sem að jafnvel aðrir vilja að þú gerir sko núna getur náttúrulega verið til dæmis siðlaus glæpamaður þú veist sem að hefur afskaplega brenglaða réttlætiskennd og samfélagið í kringum þig þú veist að það segir skilur okkur þetta eru reglur samfélagsins og hvort sem þér líka það betur eða ver þá ber þér að fara eftir þeim þú veist og eina leiðin til þess að þú getur einhvern veginn komist í sátt við samfélagið er að þú farir eftir þessum reglum en þá getur kannski verið innri sannfæring glæpamannsins að fara ekki eftir þessu samt er það þá rétt? Ég held að það sé alveg að deila það
þannig
að ég held að sko jú, þú veist, ég trúi því að til dæmis svo dæmis þið tekið þá trúi ég því að, að trúabrögð séu af hinu illa hverskins trúabrögð þau svo yfirleitt bara svona tæki, valdatæki tiltekina aðila eða afla og sem að hafa verið notuð í gegnum ár, hundruðin og ár þúsund til þess að halda fólki niðri og halda stéttaskiptingu og öllu þessu sko, græðgi en ég hins vegar trúi því að, að sambandi við Guð sé persónulegt og þetta sé svona hjartfólkið samband sem þú finnur líka bara hérna innra með þér
Einmitt.
Og hefur þá sannfæringu fyrir og já, mjög persónulegt samband þannig að sko, ég held að það skiptir rosalega miklu máli hvað þú finnur innra með þér en leið þá held ég sér rosalega mikilvægt að hlusta á aðra taka mark á öðrum sérstaklega fólki í kringum hann sem að til dæmis þykir væntum hann vegna að eins og í mínu tilviki að þá brást þessi innri rödd mín mér þegar ég veiktist og fann fyrst fyrir geðhvörfum og þá var mín dóm greind og mitt innra sjálf ekki á þeim stað sem að það hefði þurft að vera og ég upplifði alla úr tengslum við raunveruleikan skilurðu, ég var svo eini sem að var í tengslum við raunveruleikan, þannig var upplifun mín
og
þeirra sem er í þessari stöðu þannig að sko það er ekki alltaf þannig við allar aðstæður og í öllum aðstæðum að manns innri rödd og hjarta sé það rétt að fylgja þess vegna er þetta sambland svo mikilvægt líka þetta mannlega samband að sko þú veist, ég er ekki nóg það er bara ekki þannig
Nei, akkurat Nei, ég er alveg 100% sammála sko. Þú veist, það búið að vera svo rosa mikið og ég hef rætt þetta við bestu vinkunum mína þetta ég nóg og við einmitt, og hún, ég man eftir hún sagði mig hún bara neð, þú veist, ég bara ekkert nóg mér finnst ekkert það vera eitthvað sem ég sætti mig við að ég eigi bara að vera nóg og ég eigi að læra að elska sjálfa mig og jújú, allt í lagi þetta náttúrulega þarfti að sýna þér hérna skilning og ást og vera umhyggjur sem eitthvað hvað sjálfu er skilur en bara eins og þú segir inn upp að vissu marki þú veist ég held að það sé rosa mikið bara jafnvægi þann á milli
Já.
Samspil á milli að hérna að hlusta fólk og bera virðingu fyrir fólki og því sem að þeim finnst og þeirra gildi og bera virðingu fyrir því og taka á móti því sem að þau þeirri ást og hrósi og hérna ráleggingum sem að þau gefa manni og svo líka hlusta innsæði sko og svo er ykkur hérna ykkur miðlína þannig á milli sem að er svo eitthvað negin skilgreinir það sem að við svo gerum að hvernig ákvarðanir við tökum
Ég held nefnilega þetta að öðlast sannhæmingju sem að koma aftur að þessu þarna fyrsta sem ég nefndi sko, þar sagði sko að öðlast sannhæmingju er að vera ekki upptíkin af því hvað öðrum finnst og hætt að geðjast öðrum og hlusta á sína innri röddu að hérna
Hvernig myndir þú endur orða þessa sem
Ég myndi endur orða þetta eitthvað neginn svona að sko að öðlast sannhæmingju sé að vera í góðu sambandi við það fólk sem mestu máli skiptir í kringum þig taka mark á því, hlusta á það og hérna gera það sem að þú getur til þess að samskiptin séu sem best en leið að hlusta á þína innri röddu og hérna þannig að sko ég myndi þú veist fara þessa leið
já einmitt
Þú veist, þetta með að sko hættu að gæðjast öðrum finnst mér raskaplega ég áttamlega á að þetta er svona svona tísku klysja búin að vera síðustu 20 árin eitthvað neginn svona, þú veist, bara vertu bara þú sjálfur og þú veist, hættu að gæðjast öðrum og
þetta er svona eitthvað. Til að sporna meðvirkni og svona eitthvað
Já, en sko þú veist en hérna meðvirkni, það er eins og við vorum að tala um áðan, sko, munurinn á viðurkenningar þörf
Já.
Og það að vilja fá viðurkenningu eða taka móti viðurkenningu að hérna og þú veist, viðurkenningar þörfin þessi þrá við náttúrulega höfum öll þörf fyrir viðurkenningu og það er ekki neikvætt, en þú veist þannig að getum líka meira sig að sagt að sko þörfin fyrir viðurkenningu það er eðlilegt en viðurkenningar þráin Veist, þetta sem að verður svona obsession fyrir viðurkenningu og við sjáum byrtast til þessum mikið á samfélagsmiðlum að það verður auðvitað svona heftandi
Einmitt.
Það verður heftandi og hérna og í rauninni óheilbrigt og að því að þú varst á hann að tala þegar hrósið er orðið svo algengt og svo mikið að það hérna getur jafnvel skapað svona óeðlileg viðbrögð eða eins og til dæmis gerist í þínu tilgjú og varst að lýsa að sko þú veist, við þurfum að skilja það sko að meðvirknin er þá á þessum neikvæða enda
já einmitt. En sko talandi einmitt sko þetta grunneðli og bara langt aftur þúsund ár, þú veist, bara í okkar mannlega eðli, okkar uppbyggingu sem bara menningar, heims menningar samfélag af homo sapiens, þú veist, að það sé þessi hérna, samskipta tækni sem hefur þróast í mörg þúsund ár það að verða að meta hvort annað og finna út hvað er rétt og hvað er rangt, hvað lætur manni líða vel hvað lætur manni líða illa, hvað lætur öðrum líða vel, hvað lætur öðrum líða illa þetta er allt í raunheimum ok, en núna erum við bara ekkert bara í raunheimum, núna erum við líka í rafheimum
já, og það hefur skekkt þessa mynd mjög mikið
þannig að við erum með sko miklu fleiri upplýsingar, miklu stærri hérna plattform og bara marga plattforma eða þú veist hvað sem vettvangi þar sem við erum að spila með okkar sjálf og eiga í samskiptum við fólk og þá náttúrulega skekkist þetta rosalega mikið og brenglast jafnvel.
Já, já, nákvæmlega sko. Og það sem að ég er svolítið hrættur að gerist þegar að það er svona verið að hamra á þessu, þú veist, ég er nóg og hérna sama hvað öðrum finnst og ætla ekki að gefjast öðrum og bara hlusta mína einir rödd og allt þetta að skipbrotið magalendingin sem þú ert stöðugt að lenda í skilur með þetta sjónarhorn af því að raunveruleikin er allt annar ef að þú ert að reyna tilinka þér þetta skilur að vera sama hvað öðrum finnst og þú veist, þessi sama manneskja er á hverjum einasta degi að gera eitthvað til þess að fá viðkenningu og mér segir svo hugur að þessi manneskja sem að talar á þessum nótum og heldur að skilur sjálfið sé bara nóg að ef eitthvað er að þá kannski þessi manneskja sækjast enn meira eftir ást og hrósi og viðurkenningu heldur en sá sem að áttar sig á því að það að lifa í mannheimum eins og við þurfum að gera og erum algjörlega háð að því að gera það þýðir það að við erum háð öðrum við erum háð öðru við erum háð því hvernig aðrir hugsa að verulegu leiti til dæmis bara skilur ef þú ert að með námskeið, dansnámskeið þú ert náttúrulega háður því hvað öðrum finnst námskeiðið þitt.
Já, já.
Það er ekki nóg að þú sérst ofsa lánað með það aðrir vilja verða hérna vilja koma.
Já, já.
Og skilur þú, og svona er bara raunveruleikin og það er ekkert eitthvað neginn dapulegt eða slæmt við það eða eitthvað sem að þýðir að þú missir stjórn að því að þetta tengist líka náttúrulega þessari miskildu hugmynd fólks það hvað það er að vera skipstjóri einn lífi og hvað það er að hafa stjórn á einn lífi þú veist þá að þegar fólk segir skilur já, ég hef stjórn á mínu einn lífi ég er skipstjóri á mínu skútu en mér er nákvæmlega sama hvað öðrum finnst
já
en ég meina hvers konar skipstjóri það
já, einmitt nákvæmlega sko og ég held að eins og þetta með ég er nóg og ekki spáði hvað öðrum finnst, verði þú sjálfur og hérna ég svona, ef þú tekur því ekki þá bara þú veist, fokkaður burt eitthvað svona attitude sem er rosalega mikið einmitt á samfélagsmiðlum rosalega mikið eitthvað svona hérna, hvað heitir þetta þú veist, life coaches og quotes og eitthvað svona sem fólk er að deila rosa mikið þessum dúr búið að vera rosa mikið og ég hef alveg fylgst með því og sumt er alveg sum quotes eru talalið til mann svo eru svona, þú veist, svolítið svona bara in the moment hérna uppbyggjandi skilur eitthvað sem þú þarf kannski að heyra og það er ekkert mál, en það er rosa mikið þessi straumur er svo rosa sterkur þetta ég er nóg straumurinn að hérna mér finnst samfélagsmiðlar orðnir svo mikið svona vettvangur fyrir það að auglýsa sig sem eitthvað svona over human hérna ég er nóg og mér er alveg sama um alla í kringum mig
sko ég held að þetta sé fyrst og fremst markasetning á fólki vegna þess að þegar þú ferð í þennan gír sko og þá ertu að þú ert í raun og veru að kasta út hugmyndum sem að falla í frjóan jarðveg hjá fólki sem að upplifi sig ekki alveg við stjórn á sínu eigin lífi og sem að upplifi sig hafa þörf fyrir mikla viðurkenningu og hrós sem að kannski fær ekki nóg af þannig að sko það er svo margir það núti sem er akkurat þar, upplifi sig ekki stjórn og hafa þessa viðurkenninga þörf eða viðurkenninga þrá og þegar einhver kemur og segir þú þarft þetta ekki veist, þú ert bara nóg, þú ert bara við stjórnum þín lífi og það skiptir engu máli hvað er að segja hvað erum finnst og eitthvað, þá er þetta svona eitthvað sem að fellur í frjóan jarðveg.
Já.
En þetta er raun að vera hættulegt vegna þess að þetta er fals hugmynd. Hún gengur ekki upp. Og þá er náttúrulega hætt við því að fólk brotlendi bara meira og aftur og kannski miklu verð þú veist, að það er farið að þá að tilengja sér einhverja hugmyndafræði sem að er bara bull bara kjaftaði og hérna þannig að sko, en af því að það eru svo margir og við erum svo mörg, ég meina við erum öll einhverstaðar þar, eins og við komum að hérna í byrjun, ég meina við höfum okkar viðurkenninga þör og stundum viðurkenninga þrá og stundum finnum við veikleika í tengslum við það
Já.
Og við finnum stundum líka fyrir því öll, og það er líka eðlilegt í mannlegu samfélagi, að hérna við séum ekki alveg fullkomlega við stjórn á okkar lífi þetta er bara eðlilegt en svarið við því er ekki að segja þú þarft ekki öðrum að halda það skiptir ekki máli hvað öðrum finnst þú þarft ekki að geðjast öðrum skilur þú, þetta er ekki svarið heldur það að reyna að vinna með það og skilja af hverju líðum er svona af hverju finnst mér ég ekki vera við stjórn og hvenær er það sem að mér finnst ég ekki vera við stjórn og þá bætur það, þá lagur það hvenær er það sem að mér finnst ég helst þurfa að fá viðurkenningu og fæ hann ekki skilur þú, ég held að þetta sé svarið við þessu en ekki að afneita náttúrulegri þörf okkar fyrir að fá viðurkenningu frá öðrum og úr umhverfinu og að styrkja okkar einn stjórn.
Ég held að þetta sé svona eins og sópa undir teppi þetta, ég er nóg eitthvað svona bara samkvæður, þetta er svona bara ég nenni ekki að vinna í vandamálunum mínum bara undir
þetta teppi. Þetta er svona ódýr auglýsingabrella.
Einmitt.
Þetta er bara það.
Og ég held að þetta endurspeglis rosa mikið í rafheimum og samfélagsmiðlum sérstaklega og ég held að getum alveg haft heila umræði þátt bara hvernig þessi viðurkenningu þörf og höfnuna tilfinningar og allt þetta á sér stað þanna og samfélagsmiðlum og hvernig við erum að navigeta þann veruleika.
Já, og ég held að hérna kannski bara ég endi þetta hér á því að sko, það sem að ég ætla að nefna ég fann á Twitter frá því júli 2018 færslu frá manni sem heitir Máni Pétursson og ég veit ekkert hver þetta er en mér varst það svolítið gott að hérna viðurkenningaþörfina mannkynið hefur alltaf verið drifið áfram af viðurkenningarþörf sem er gott ég er samt nokkur sannfærður að við gætum örugglega aukið framleiðinni og hamingju þjóðarinnar með því að sækja viðurkenninguna eitthvað annað en á samfélagsmiðla
Lott einmitt, við getum kannski rætt það aðeins í næsta þætti
Gerum það